Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir, efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq, İlkin Məmmədov.
Kəbir Andilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda gün ərzində hava dəyişkən buludlu, amma yağmursuz olacaq. Ara bir güclənən şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 18-20 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağıntı gözlənilmir, amma qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətərə qulaq asırsınız. İndilik bu səhərə olan baş xəbərlərimiz. Xətai rayon polisi Ümid Partiyasının qurultayını yarımçıq qoydu.
Fransada Nikolay Sarkozi prezident oldu.
Bazar günü İraqda ən azı 100 nəfər ölüb və yaralanıb.
Türkiyə parlamentində yeni prezident seçmək üçün yetər sayı yenə alınmayıb.
İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, sabitliyi dəstəkləmək üçün İraqla əməkdaşlığa və Amerikalı həmkarı ilə görüşə hazırdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlərlə daha ətraflı. Xətai rayon polisi Ümid Partiyasının mayın 6-sında keçirdiyi qurultayını yarımçıq dayandırıb. Xətai rayonundakı restoranlardan birində keçirilən qurultay zamanı 37-ci polis bölməsinin rəis müavini ora gəlib tədbirin qansız olduğunu bildirib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən Ümid Partiyasının sədri Millət Vəkili İqbal Azadə polisin hərəkətinin hüquqi cəhətdən düz olmadığını deyib. O bildirib ki, qurultayın keçirildiyi yer dövlət müəssisəsi olmadığından icazə almaq da lazım deyildi.
Dövlətin ayrıldığı yerdə polis mühafizəsi həyata keçirilə bilər. Etiraf edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin son bir ayda mətbuat üzərinə baskılarının nəticəsi kimi də siyasi partilər üzərinə baskıları həyata keçirməyə başlayıblar.
İqbal Ağazadə. Xətai rayon 37-ci polis bölməsinin rəisi Əbülfət Rızaev isə deyib ki, qurultayın keçirilməsinə icazə alınmadığına görə polis də tədbirin dayandırılmasını tələb eləyib. Şadlıq evindən çıxarılandan sonra isə partiya qurultayını qərargahında davam etdirib. Qurultayda İqbal Ağazadə növbəti 4 il müddətinə Ümid Partiyasının sədri seçilib. 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkisinə də onun namizədliyi irəli sürülüb.
Fransadakı prezident seçkilərinin ikinci turunda mühafizəkar Nikolay Sarkozi sosialist Ségolène Royal üzərində qələbə qazanıb. Səsvermənin nəticələrinə görə Sarkozi seçicilərin 53%-nin, rəqibi Royal isə 47%-nin səsini alıb. Qələbəni bayram edən tərəfdarlarına müraciətində Sarkozi Fransanı dünyada öz layiq olduğu yerə qaytaracağına söz verib. Amerika pərəst Sarkozi onu da deyib ki, Birləşmiş Ştatlar kimi böyük bir ölkə qlobal istiləşməyə qarşı mübarizəyə əngəl olmamalıdır. Dünənki prezident seçkilərində seçicilərin fəallığı 84%-dən çox olub. Bu, 1981-ci ildən bu yana Fransada ən yüksək göstərici sayılır. Sarkozinin qələbəsindən sonra Parisdə seçkilərin nəticələri ilə razılaşmayan nümayişçilərlə polis arasında toqquşma olub. Sarkozi əleyhinə nümayişlər Lyon və Marseldə də olub. Macar mühacirin oğlu olan 52 yaşlı Nikolay Sarkozinin Amerika meyilli olduğu deyilir. O, iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi üçün Fransanın ağır əmək kodeksini dəyişəcəyinə söz verib.
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Fransanın yeni seçilmiş prezidenti Nicolas Sarkozy-yə zəng edərək onu prezident seçkilərində qələbə çalması münasibəti ilə təbrik edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Gordon Jandro öz bəyanatında Birləşmiş Ştatlarla Fransanı tarixi müttəfiqlər və tərəfdaşlar adlandırıb. O bildirib ki, Fransa ilə sıx müttəfiqliyimiz davam etdiyindən Bush Sarkozy ilə işləmək niyyətindədir.
Bazar günü İraqda ən azı 100 nəfər ölüb və yaralanıb. O cümlədən 11 Amerika əskəri qətlə yetirilib. Bağdad yaxınlığındakı təriqətlər arası qarşıdurmanın yüksək olduğu Bayada izamlı bazarda bir maşının partlaması nəticəsində 40 adam ölüb, 70 adam yaralanıb. Amerika hərbçilərinin məlumatına görə Diyala əyalətində yol kənarına qoyulmuş bombanın partlaması nəticəsində 6 Amerika əskəri və 1 jurnalist həlak olub. Başqa bir bomba partlayışı isə daha 2 Amerika əskərinin ölümünə səbəb olub. Samirə şəhərində isə 2 avtomobilin partlaması 12 polisin, o cümlədən şəhərin polis rəisinin ölümü ilə nəticələnib.
Türkiyə parlamentində yeni prezidenti seçmək üçün dünən növbəti dəfə yetər say alınmadığından sonra prezidentliyə yeganə namizəd Xarici İşlər Naziri Abdulla Gül öz namizədliyini geri götürüb. Parlamentin spikeri Bülent Arınç'ın dediyinə görə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası prezidenti seçmək üçün zəruri olan prosedurun başlanmasına görə lazım olan 3-2 sayda deputatın iştirakını təmin edə bilməyib. Bununla artıq ikinci dəfədir ki, səs vermə baş tutmur. Türkiyədə dövlətin dünyəviliyinin təhlükə altında olmasından narahatlıq keçirən müxalifət seçkiləri boykot edir. Mövzu ilə bağlı verilişimizdə xəbərlərdən sonra ətraflı reportaj olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Nizami rayon məhkəməsində hakim Hüseyn Hüseynovun sədrliyi ilə İntersun Şirkətlər Qrupunun prezidenti Abdulbari Gözəlin Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı xüsusi ittiham qaydasında şikayəti ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq icrası olacaq. İddiaçı böhtan və təhqirə görə Rauf Arifoğlu haqqında cinayət işi açılması və onun həbs edilməsini tələb eləyir. Abdulbari Gözəl iddiası Rauf Arifoğlunun Türkiyənin Kanal Türk telekanalında müsahibəsi ilə bağlı qaldırıb. O bildirir ki, həmin müsahibədə Rauf Arifoğlu ona böhtan atıb və təhqir eləyib. Rauf Arifoğlu isə iş adamının iddiasını qəbul eləmir. Abdulbari Gözəlin şikayətini mətbuata qarşı kampaniyanın tərkib hissəsi sayır.
Prezident İlham Əliyev mayın 6-sında Misir Ərəb Respublikasına səfərə gedib. Prezident aparatından verilən məlumata görə Misir Prezidenti Hüsnü Mübarəkin dəvəti ilə reallaşan səfər bugün də davam edəcək. Azərtac Agentliyinin yaydığı məlumata görə mayın 6-sında Hüsnü Mübarək ilə İlham Əliyevin təkbətək görüşləri olub. Görüşdə Azərbaycanla Misir arasında iki tərəfli münasibətlər, siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. İqtisadi sahədə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün hər iki ölkədə böyük potensial olduğu, bundan səmərəli istifadə olunmasının zərurliyi vurğulanıb. İlham Əliyev dünən Azərbaycanın yeni səfirliyinin binasının açılışında da iştirak edib.
Mayın 2-sində müddətsiz azlıq aksiyasına başlayan Hüseyn Abdullayev artıq yataqdan qalxa bilmir. Onun vəkili komandar Nəsibov deyir ki, Hüseyn Abdullayevin səhhətində problemlə bağlı əməliyyat olunmasına ehtiyac var. Amma Ədliyyə Nazirliyi Səhiyyə İdarəsinin rəyində hələlik əməliyyata ehtiyac olmadığı bildirilib. Buna görə də deputat azlıq aksiyasına başlayıb. Ədliyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov isə deyir ki, əməliyyat aparmaq üçün istənilən şərait var, amma tibbi rəy olmasa bu mümkün deyil. Digər tərəfdən Hüseyn Abdullayev məhkum olmadığından onun barəsində hər hansı bir qərarı istintaq orqanları verməlidirlər. Hüseyn Abdullayev parlament iclasında deputat həmkarı Fəzail Ağamalıya əlbəyaxı olandan sonra martın 19-da saxlanıb. Onun haqqında xuliqanlığa görə cinayət işi açılıb.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistan Milli Ordusunun uniformasını geyinmiş bir nəfər Kabil yaxınlığında yüksək təhlükəsizlik tədbirləri ilə qorunan həbsxanadan bayırdakı iki Amerikalı əskərə atəş açaraq öldürüb. Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi ilə koalisiya qüvvələrinin sözçüsü Sheldon Simizin dediyinə görə silahlı şəxs həbsxanadan çıxan və Amerikalı əskərlərin olduğu avtomobilə atəş açıb. Onun verdiyi məlumata görə daha iki əskər yaralanıb. Silahlı şəxsin özünün taleyi haqqında məlumat verilmir.
Əfqanistan rəsmilərinin məlumatına görə ötən 24 saat ərzində bütün ölkə ərazisində azı 35 nəfər ölüb. Ayrı-ayrı hadisələrdə 13 Əfqan polisi Talibanla bağlılığı güman olunan 17 nəfər və bir yol tikinti şirkətinin 5 təhlükəsizlik əməkdaşı qətlə yetirilib.
İran Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərini yaxşılaşdırmaq üçün İraq görüşünə hazır olduğunu bildirir. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, sabitliyi dəstəkləmək üçün İraqla əməkdaşlıq eləməyə və Amerikalı həmkarı ilə görüşməyə hazırdır. Bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri Məniçə Hürmətdəki dünən Əl Ərəbiyyə televiziyasına məlumat verib. Ancaq o bildirib ki, danışıqlara yaxşı hazırlıq görülməlidir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü onda deyib ki, İran və Britaniya iki tərəfli əlaqələri yaxşılaşdırmaq istəyir. İki ölkə arasında əlaqələr ötən ay İran tərəfinin Britaniyanın 15 hərbçisini həbs etməsindən sonra xeyli gərginləşmişdi.
Ermənistanda bu şənbə keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində dünən müxalifətçi Orinats Yerkir partiyasının 6000-ə yaxın tərəfdarı Yerevanın mərkəzində yürüyüş keçirib. Partiyanın liderləri prezident Robert Kasaryan hökumətini korrupsiyada ittiham ediblər. Deyiblər ki, 12 may seçkiləri saxtalaşdırılacağı halda buna fəal şəkildə etiraz edəcəklər. Orinats Yerkir ötən il iqtidarın rusiyapərəst xarici siyasətdən və aparılan demokratik islahatların sürətindən narazılığını bildirərək koalisyon hökuməti tərk edib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Xəbərləri və başqa yenilikləri internet ünvanımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bakıda saat 9:09 dəqiqə işləyib. Xəbər ətər axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, dünyanın ən güclü dövlətini qorxaqlıqda ittiham edirlər.
Çankaya güllü olmadı, bəs Türkiyə olacaqmı?
Bu illi ipoteka kreditlərinin sonuna az qalıb.
Dünya alimləri can rahatlığı üçün təmizlik istəyir, kirliliyə qarşı çıxırlar.
Və İngiltərədə qoca serin qırmızı şeytanları pullu zadəganlardan üstün oldu. İdman xəbərlərimizdə verişin axırında. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə, xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər gün səhər və axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezilərində də dinləyə bilərsiniz. Və indi isə xəbər ətərin növbəti mövzusu 4-5 il əvvəl Amerika Səddam Hüseynin İraqını ələ eləyirdi. Nüvə proqramından əl çəksin deyə, sonra isə müttəfiqləri ilə birgə hücum elədi. Amma İraqdan atom bombası tapılmadı və bu 4 ildə Amerika İraqa George Bush'un dediyi kimi bomba əvəzinə demokratiya verməyə çalışdı. Vətəndaş müharibəsini, terror aktlarını, dinə dəvəti yatırmaq üçün milyardlar xərcə xərcləyə. Amma sonunda elə Bush özü də etiraf elədi ki, İraqda durum əvvəlkindən də pisdir. İtkilər, kommunikasiyalar indi insanlar üçün adi alış-verişə getmək də belə deyək, olum ya ölüm məsələsidir.
Demokratlar Amerikada parlamentə gələnlərdən sonrasa bütün bunları və İraqda xərclənən milyardları nəzərə alan Amerika Konqresi qoşunların çıxarılmasına qərar verdi. Və cədvəl də tutdu. Cəmi 100 milyard ayırmaqla 2008-ci ilin yayına kimi İraqdan çıxılacaq. Prezident Bush bu qərarı veto eləsə də məsələ hələ qapanmayıb. Nə Amerikada, nə də İraqda. İndi İraqda Amerika əleyhinə mübarizə apardığını gizlətməyən Əl-Qaida Amerikanı qızışdırır. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Əl-Qaida terror şəbəkəsinin başçısı Usama Bin Ladenin baş mavini Ayman Əz-Zavahiri deyib ki, ABŞ qüvvələrinin İraqda qalaraq məhvedici zərbə alacaqlarına ümid bəsləyir. Şənbə günü Zavahirinin həmin bəyanatı video yazı şəklində yayımlandıqdan 4 gün əvvəl isə ABŞ prezidenti George Bush müharibəyə 124 milyard dollar vəsait ayrılması və oktyabrın 1-dən başlayaraq İraqdan ABŞ qoşunlarının çıxarılmasını nəzərdə tutan Kongresin qanun layihəsinə veto qoydu. Həmin bəyanatında Zəvahiri Kongresin aprelin axırlarında qəbul etdiyi sözgədən qanun layihəsini şərh edərək deyib. Bu qanun layihəsi Amerikanın müvəffəqiyyətsizliyə uğraması və ümidlərinin puça çıxmasına dəlalət edir. Əlbəttə, həmin qanun layihəsi üzündən tarixdə ilk dəfə olaraq belə dəhşətli tələyə düşən Amerikan qüvvələrini darmadağın etmək imkanından məhrum qalırıq. Amma Allaha dua edirik ki, tək onlar rədd olsun. 200 və 300 min nəfər arasında əskərlərinin öldürülməsi, Vaşinqtonda və Avropada qan axması yəqin ki, ibrət dərsi olar və onları tarixdə bərabəri olmayan öz cinayətkar, səlib və siyonist qurumlarının əsasını təşkil edən mənəvi əxlaqi meyarları yenidən nəzərdən keçirməyə sövq edər. Qeyd edək ki, koalisiya qüvvələrinin İraqda hərbi müdaxiləsinin başlandığı 2003-cü ildən bu yana Amerikan ordusu canlı qüvvə sardan 3000 nəfərdən çox itki verib.
Rövşən Rahiboğlu Amerikanın İraq problemindən danışdı. Amerika ilə birgə İraqa girmək istəməyən, bu yüzdən bir ara hətta ən yaxın müttəfiqlik münasibətlərinə də kölgə düşən Türkiyənin isə indi özünün problemləri var. Dövlətçilik və demokratiyasının problemləri.
Söhbət xəbərlərdə də dediyimiz kimi prezident seçkiləri ilə bağlı problemlərdən gedir. İslam yönümlü Türkiyənin hakim partiyasının prezident iqamətgahına Çankaya'ya gül qoymaq, yəni Abdullah Gül'ü prezident seçmək istəyi problemlər doğurdu. Ordunun bəyanatları, müxalifətinin etirazı, iş adamları dərnəklərini təşkil elədiyi aksiyalar sonda Abdullah Gül'ün öz namizədliyini geri götürməsinə səbəb oldu. Bəs indi nə olacaq? Bu suala Ülviyyə Əsədzadə cavab arayıb.
Ekspertlərim ikinci Abdullah Gül'ün namizədliyini geri götürməsi əslində normal haldır. Çünki növbəti turda da, mayın 9-unda da Gül lazım olan 367 səsi yığa bilməsəydi, onda sual yaranardı ki, necə ola bilər ki, Gülün təmsil olunduğu Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası bir tərəfdən istəyir ki, prezidenti xalq seçsin, bir tərəfdən də namizədliyini parlamentdə verir. İndi Türkiyədə hər şey siyasi partiyaların bir-biri ilə dil tapıb tapmayacağından asılı olacaq. Ədalət və İnkişaf Partiyası parlamentə konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı paket təqdim edib. Həmin dəyişiklikdən biri də budur ki, prezidenti xalq seçsin. İndiki kimi parlament yox. Prezidentin səlahiyyət müddəti də indirilsin 7 ildən 5 ilə. Elə dünən Gül qərarını açıqlayandan sonra baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan da jurnalistlərə deyib ki, Gülün namizədliyini geri götürməsi partiyanın öz daxilində sıxıntı yaratmayacaq, amma siyasi narahatlıq hələ də qalır.
Amma burada da yenə aynı şəkildə müharibət desteğini verməzsə, o zaman da təbii ki, bunun hesabını soracaq olan millətimizdir.
Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mai Səlizadəyə qulaq asaq.
Bu yaranmış vəziyyət, yəni bir Abdullah Gül'ün Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra prezidentliyə namizədlikdən çəkilməsi, iki Konstitusiya dəyişiklikləri prosesində Adalet və Qalxınma Partiyasının 367 sayını tapa bilməyib, müəyyən məsələlərdə müəyyən məsələləri keçirə bilməyəcək, yəni məclisdən keçirə bilməyəcək səbəbləri. Üç, seçkinin də bunun üzərinə gəldiyində dəyişikliklər seçki tarixində 22 iyul tarixinin sentyabra və yaxud avqusta təxirə salınması da əgər Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilərsə, yəni 22 iyul tarixi ləğv edilərsə, onda bu belə bir mənzərə ortaya çıxacaq. Bu seçkilərin nəticəsində özünü necə göstərəcək? Yəni Adalet və Qalxınma Partiyasının alacağı səslərin miqdarını özünüzə göstərəcək.
Mayıs Əlizadə, seçkilərin sentyabra qalmasını müxalif Cumhuriyyət Xalq Partiyası istəyir. Deyir ki, seçki iyulda olsa, onda seçicilərin hamısı səs vermədə iştirak edə bilməyəcək, çünki tətildədirlər. Atlas Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru İlxan Şahinoğlu deyir ki, bu hadisələr hakim partiyanın seçkidə ümid olunan qələbəsini müəyyən qədər şübhə altına alır. Ekspert bildirir ki, indi Türkiyədəki vəziyyəti siyasi böhran hesab eləmək olar, amma demokratik dövlət kimi Türkiyə bunun öhdəsindən gələcək.
Amma son prezident seçkiləri prosesi göstərdi ki, hakim partiya böyük bir mənim fikrimcə yanlışlığa yol verdi. Çünki baş nazir və parlamentin sədri postları bunların əlindədir. Və üçüncü bir əhəmiyyətli postu ələ keçirmək istəyib, belə bir siyasi böhran yaradı. Mən hesab edirəm ki, ta ki, başqa bir siyahı verilsədi müxalifətə, yəni onların içərisində bir uzlaşdırıcı bir figur seçilsədi, Türkiyə bugünkü böhranı yaşamazdı.
Bu da ekspert İlxan Şahinoğlunun dedikləri idi. Mayın 1-də Konstitusiya Məhkəməsi yetər say olmamışdı deyə seçkinin birinci turunu ləğv eləmişdi. İslam yönümlü partiyanın üzvü, hazırda Xarici İşlər naziri olan Abdullah Gülün prezident olma perspektivi Türkiyədə dünyəvi dövlət tərəfdarlarının kütləvi etirazına səbəb olmuşdu.
Ülviyə Əsədzadə, xəbərətər verişisə davam edəcək, amma onu da bilin ki, Azadlıq Radiosunun həm xəbərlərini, həm reportajlarını bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz, həm də bunların səsli variantları ilə, istər canlı, istərsə də tələblə tanış olmaq olar. azadlıqradiosu.az saytında həm də öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz bizim sorğularımıza və forumlarımıza qatılmaqla. Bu dəfəki forumumuz Rafiq Dağı və Samir Sədaqətoğlunun həbsi ilə bağlıdır. Bu, Sənət qəzetinin redaktoru və yazarı mayın 4-də iş almışdılar, yazdıqları Rafiq Dağının Avropa və Biz yazısına görə. Və həmin o işlə bağlı Rafiq Dağı və Samir Sədaqətoğlunun həbsini necə qiymətləndirirsiniz sualı ilə Azadlıq Radiosu öz saytında dinləyicilərinə üz tutub.
Sənan Əşrəfov adlı Bakıdan dinləyici yazır ki, Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi sözümüzü də, fikrimizi də əlimizdən alıblar. Hakimiyyət sadəcə olaraq Rafiqi susturmaq istəyirdi. Peyğəmbər də bəhanə oldu. Görəsən, Rafiqə hökm oxuyan hakim ömründə bir dəfə olsun namaz qılıb?
Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumdakı mesajlarımızla sizi tanış eləyəcək, amma indi xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Xətai rayon polisi Ümid Partiyasının qurultayını yarımçıq qoydu.
Fransada seçkilərin ikinci turunda Nikolay Sarkozi Segalen Reali məğlub elədi.
Bazar günü İraqda ən azı 100 nəfər ölüb və yaralanıb.
Türkiyə parlamentində yeni prezident seçmək üçün növbət dəfə yetər say alınmayıb.
İran Xarici İşlər Naziri deyib ki, sabitliyi dəstəkləmək üçün İraqla əməkdaşlığı Amerikalı həmkarı ilə isə görüşə hazırdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir və Azadlıq Radiosu.az saytında Samir Sədaqətoğlu və Rafiq Tağının həbsini necə qiymətləndirirsiniz sualı ilə bağlı forumumuzdan mesajları oxuyurduq. Elxan adlı dinləyicimiz yazıb ki, Rafiq Tağı dünya görüşü olmayan nə yazdığını bilməyən yazardı. Mən onun İslam Peyğəmbəri və din haqqında iki yazısını oxuyandan sonra bunu açıq aydın gördüm. Rafiq Tağı insanların dəyərlərinə hörmətsizlik və təhqir eləyib.
Nicat Qurbansoy adlı dinləyici isə Bakıdan yazır ki, A kişilər, sizə and verirəm Allaha, barmağınızı qatlayın deyin, siz Rafiq Tağının hansı əsərini oxumusunuz? Axı, o necə yazıcıdır, necə özünə yazıcı deyir? Yaxşı, mən bilmirəm. Onda siz deyin görüm, Rafiq Tağı hansı romanı yazıb, hansı povesti yazıb, xahiş edirəm, cavab verənə əvvəlcədən dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Demək, söhbət ondan gedmir ki, Səbinə yazır Bakıdan, söhbət ondan gedmir ki, Rafiq Tağı tamamilə günahsızdır. Xeyr, o həmişə qaşınmayan yerdən qan çıxarmağa öyrəşib, amma söhbət ondan gedir ki, bu insana verilən cəza onun dediklərinə adekvat deyil. Onun dedikləri ilə mən də razılaşmıram. Hər halda harda yaşadığını insan unutmamalıdır və hətta özü qəbul eləməsə də belə milyonların müqəddəs bildiklərinə hörmət eləməlidir. Amma buna görə Rafiq Tağı yalnız ictimai qınaqla cəzalandırıla bilərdi. Bu qərarla hakimiyyət illər əvvəl İnci saldığı nardaranların könlünü almaq istəyir. Necə deyərlər, hamam suyundan özünə dostudur. Eyni zamanda İranlıları da özündən narazı salmır. Bunu Bakıdan Səbinə adlı dinləyicimiz yazırdı.
Bakıdan başqa bir dinləyici Qurban yazır ki, hörmətli Nicat bəy, bayaqki dinləyiciyə cavab verir. Rafiq Tağı yazıcıdır. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olub, sonra həmin təşkilatın üzvlüyündən istefa verib. Bir neçə kitab müəllifidir. Həmin kitablardan biri negativ, pozitiv adlanır. Bu yaxınlarda akademik kitabda onun təzə bir kitabı da satılırdı. Bütün bunlar o demək deyil ki, mən Rafiq Tağının mövqeyini müdafiə edirəm. Ancaq onun və naşirin belə cəzalandırılmasına da haqq qazandırmaq mümkün deyil. Bu ucuz bir siyasi oyundur, tamaşadır. Dini nöqteyi nəzərdən uzaq bir haqq hesabdır. Siz tanımırsınız, o demək deyil ki, ölkədə Rafiq Tağı adlı yazıçı yoxdur. Allaha həmd olsun, Peyğəmbərə və onun ailəsinə salam və salavat göndərəm. Bunu yazıb Qurban Bakıdan.
Demək, bunlar azadlıqradiosu.az saytındakı Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlunun həbsinə münasibət bildirən dinləyicilərimizin mesajlarıydı. Mayın 4-də Avropa və Biz yazısına görə yazısı Rafiq Tağı və onun redaktoru, Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlu məhkəmə tərəfindən işə almışdılar. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişisi isə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər verişi davam edir və indi də bayaqdan dediyimiz ipoteka mövzusuna gəlib çıxdıq. Yaxın ay yarımda ipoteka kreditlərinin verilməsi deyənə bilər, əgər ipoteka fonduna əlavə vəsaitlər verilməsə. Məsələ burasındadır ki, 4 ay ərzində ipoteka fondu 30 milyon manatlıq kredit verib və qalıb sadəcə 10 milyon manatlıq. Fond bu sürətlə kreditlər versə, artıq 1 ay yarımdan sonra ipoteka kreditlərinin verilməsi dayandırıla bilər.
Amma ipoteka kreditlərinin davam etdirilməsi ehtimalları var, amma iş burasındadır ki, bu sosial layihənin gerçəkləşdirilməsi başqa sosial məqsədlərin hesabına ola bilər. Hansı şərtlərlə ipoteka kreditləri davam etdirilə bilər, hansı davam etmə yolu daha düzgün olardı? Bütün bunlardan saat 9-dakı verilişimizdə daha ətraflı danışacaq qonağımızla.
Qonağımız olacaq, demək, İqtisadi və Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov. Saat 9-dakı xəbər ətərdə xəbərlərdən sonra olan söhbəti qaçırmayın.
İndilik isə təmizlikdən danışacaq. Dünya alimlərinin istədiyi təmizlikdən. Bu adi ev işinin təmizliyi, küçənin təmizliyi deyil, heç mənəvi təmizlikdə deyil, dünya alimləri göyümüzün təmizliyini istəyir. Səbəbi məlumdur, çünki bu problemdən çox danışılıb. Qlobal istiləşmədən.
Amma indi alimlər axır ki, bir yerdə müəyyənləşdiriblər ki, əgər göyünüzü çox qısa zaman ərzində təmizləməsə, onda göydən bəla gələcək. Özü də Ülviyyə Səzadi daha ətraflı danışacaq.
Qlobal istiləşməni azaltmaq üçün havaya karbon dioksid buraxılması kəskin şəkildə azaldılsın. Bunu BMT-nin keçirdiyi beynəlxalq konfransda alimlər tövsiyə ediblər. Bu tövsiyə Bangkokdakı toplantıda qlobal istiləşmə ilə bağlı dövlətlərarası komissiyanın razılaşdırdığı hesabatda əksini tapıb. Alimlər deyirlər ki, 2050-ci ilə qədər karbon dioksidin səviyyəsinin 2000-ci illə müqayisədə 2 dəfədən çox azaldılmasına ehtiyac var. Mütəxəssislərin fikrincə bu tədbir dünyada temperaturu 2 dərəcə Selsiyə qədər aşağı sala bilər. Bu isə qlobal istiləşmə ilə mübarizə aparanlar üçün ciddi nailiyyət olardı. Öz də karbon dioksidi azaltmaq alimlərin fikrincə iqtisadiyyat üçün elə bir ciddi problem olmayacaq, çünki bu iqtisadiyyatın çox kiçik bir sahəsini əhatə edir. Hesabata görə karbon dioksidi azaltmaq mümkündür. Müasir texnologiya bu hədəfə çatmağa imkan verir. BMT təklif eləyir ki, əvəzində müasir texnologiyada nüvə, günəş və külək enerjisindən istifadə eləsinlər. Müzakirələri sədrliyə edən Rajendra Pachauri deyir ki, hesabatın məqsədi həm də qlobal istiləşmə ilə mübarizədə cəmiyyətin rolunu artırmaqdır. Pachauri sual eləyir ki, bu hesabatda ən mühüm olan məsələ nədir? Odur ki, insanlar həyat tərzləri və istehlakın ölçüsünü aşağı salsınlar. Bu hesabatın hazırlanmasında dünyanın 100-dən çox ölkəsindən mütəxəssis iştirak edib. Əvvəlki hesabatda deyilirdi ki, 90% ehtimalla qlobal istiləşmənin əsas səbəbi insan amilidir və bu istiləşmədən ən böyük zərbəni yoxsul ölkələr görəcəklər.
Ülviyyə Səzadə qlobal istiləşmədən danışırdı, amma verişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda həm də Orta Dağda dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM dalğasında.
Bu səhər xəbər ətərdən sonra siz həm də iz proqramını qulaq asa biləcəksiniz. Sevda İsmailı hazırlayıb bu proqramı. İz Mədəniyyət Həftəliyi saat 9-a 25-də qalmış efirimizdə olacaq.
Xəbər ətər səhələ bitməyib, hələ sırada idman xəbərlərimiz olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
İndi Bakıda 9-a 25 dəqiqə işləyir. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Kəbrən. Demək, idman xəbərlərinin bayaqda dediyimiz kimi bir ölkədə artıq çempion məlum olub. Qırmızı şeytanlar Sir Alex'in yetirmələri İngiltərə Premier Liqasında çempion olub. Chelsea səfərdə Arsenalla 1-1 oynayıb və öz evində həmşəhərlərini Manchester City-ni 1-0 məğlub edən Ferguson'un yetirmələri Manchester United növbəti dəfə İngiltərə çempionu adını qazanıb. Türkiyədə isə derbi oyununda Beşiktaş səfərdə 1-0 yenən Fenerbahçe qızıla bir addımda yaxınlaşıb. Qalatasaray evdə Antalyaspor'un müqavimətini qıra bilməyib 1-1 oynayıb və bununla da ikinci yeri Çempionlar Liqasına vəsiqə verən ikinci yeri ələ keçirmə şansını əldən buraxıb. Bu turdan sonra Fenerbahçe'nin 63, Beşiktaş'ın 58, Qalatasaray'ın isə 55 xalı var. İspanyada isə hələ ki çempionluq yarışı daban-dabana gedir. Son turda Sevilla'nı qəbul edən Real 3 hesabı ilə səfərdə Real Sociedad'la oynayan Barcelona isə 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Deportivo öz evində Valensiyaya uduzub 1-2. Hələlik ilk sırada Barcelona 65 xalladır. Real 2 xal geri qalır və ikinci yerdə 63 xalladır. Sevilla 61 xalla 3-cüdür və sonuncu oyunda Deportivo'nu 2-1 məğlub eləyən Valensiya isə 59 xalla 4-cü yerdə qərarlaşıb. İtaliyada isə artıq Interin çempion olduğu İtaliyan A seriyasında isə liderlər yenə də qələbə qazanıb. Inter Messina'nı 1-0, Roma Palermo'nu 2-1, Lazio isə Livorno'nu 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Milan Fiorentina oyununda isə gözlənilmədən hesab açılmayıb və oyun 0-0 hesabı ilə başa çatıb. Və bu heç-heçə üzündən Milan 3-cü yerə ələ keçirmə şansını əldən qaçırıb. Bu turdan sonra Inter 1-ci yerdədir və artıq çempiondur. 2-ci yerdəki Romanın 72, 3-cü yerdəki Lazio'nun 61 və 4-cü olan Milan'ın isə 60 xalı var.
Çox sağ ol İlkin, idmandan xəbər tutduq. Sırada sağ havadır. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində hava dəyişkən buludlu, amma yağmursuz olacaq. Ara bir güclənən şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 18-20 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağıntı gözlənilmir, amma qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə arasında dəyişəcək.
Həftə boyu da Bakıda hava eyni cür olacaq, dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz. Ara bir güclənən cənub-qərb küləkləri axşamlar şimal-qərb küləklərinə keçəcək. Havanın temperaturu 18-23, bəzi günlər isə 26 dərəcə olacaq.
Rayonlarda həftənin ikinci yarısında yağışlar gözlənilir. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın orta temperaturu isə Bakıdan soyuq, 13-18 dərəcə olacaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Dərslər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı səbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökumət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
zia@işarəsi.azadlıqradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişi, xəbər ətər verişi davam eləyir və indi isə verişimizin sonuna yaxın həmişə olduğu kimi xəbərlərin icmalını bir daha xatırladacaq.
Xətai rayon polisi Ümid Partiyasının qurultayını yarımçıq qoydu. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyib ki, hakimiyyət mətbuatı hücumlardan sonra indi də siyasi partiyalar hücuma keçib.
Fransadakı seçkilərin ikinci turunda mühafizəkar Nikolay Sarkozy sosialist Segalen Royal'a qalib gəldi. Sarkozy seçkilərinin 53, Royal isə 47%-in səsini aldı.
Bazar günü İraqda ən azı 100 nəfər ölüb və yaralanıb. Ən ağır partlayış Bağdad yaxınlığındakı Bayada olub. Burada 40 adam ölüb, 70-dən çoxu yaralanıb.
Türkiye'de prezidentiye yeğen namzet Xarici İşler Naziri Abdullah Gül öz namzetini geri götürüp Türkiye parlamentinde yeni prezidenti seçmek için növbət dəfə yeter sayı alınmayandan sonra.
İranın Xarici İşler Naziri deyib ki, sabitliyi dəstəkləmək üçün İraqla əməkdaşlığı və Amerikalı həmkarı ilə görüşə hazırdır. Bu barədə İranın Xarici İşler Naziri Mənçi Hürmətli gedinən Əl Ərəbiyyə televiziyasına məlumat verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər daha ətraflı. Xətai rayon polisi Ümid Partiyasının maynasında keçirdiyi qurultayını yarımçıq dayandırıb. Xətai rayonundakı restoranlardan birində keçirilən qurultay zamanı 37-ci polis bölməsinin rəis müavini ora gəlib tədbirin qanunsuz olduğunu bildirib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağızadə polisin hərəkətinin hüquqi cəhətdən düz olmadığını deyib. O deyib ki, qurultayın keçirildiyi yer dövlət müəssisəsi olmadığından icazə almaq da lazım deyildi. İqbal Ağazadə deyib ki, bu hakimiyyətin son bir ayda mətbuat üzərinə baskılarının nəticəsi idi. İndi də siyasi partiyaların üzərinə baskılara keçiblər. Xətai rayon 37-ci polis bölməsinin rəisi Əbülfət Rızaev isə deyib ki, qurultayın keçirilməsinə icazə alınmadığına görə polis də tədbirin dayandırılmasını tələb edib. Şadlıq evindən çıxarılandan sonrasa partiya qurultayını qərargahında davam etdirib.
Fransadakı prezident seçkilərinin ikinci turunda mühafizəkar Nicolas Sarkozy sosialist Ségolène Royal üzərində qələbə qazanıb. Səsvermənin nəticələrinə görə Sarkozy seçicilərin 53%-ini rəqibi Royal isə 47%-ini səsini alıb. Qələbəni bayram edən tərəfdarlarına müraciətdə Sarkozy Fransanı dünyada öz layiq olduğu yerə qaytaracağına söz verib. Amerika prezidenti Sarkozy onda deyib ki, Birləşmiş Ştatlar kimi böyük bir ölkə qlobal istiləşməyə qarşı mübarizəyə əngəl olmamalıdır. Dünənki prezident seçkilərində seçicilərin fəallığı 84%-dən çox olub. Bu, 1981-ci ildən bu yana ən yüksək göstərici sayılır. Sarkozy'nin qələbəsindən sonra polisə seçkilərin nəticələrinə razılaşmayan nümayişçilərlə polis arasında toqquşma olub. Sarkozy əleyhinə nümayişlər Lyon və Marseldə də olub. Macar mühacirinin oğlu olan 52 yaşlı Nicolas Sarkozy'nin Amerika meyilli olduğu deyilir. O, iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi üçün Fransanın ağır əmək kodeksini dəyişəcəyinə də söz verib.
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Fransanın yeni seçilmiş prezidenti Nicolas Sarkozy'ye zəng edərək onu prezident seçkilərində qələbə çalması münasibəti ilə təbrik edib. Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözcüsü Gardan Jandro öz bəyanasında Birləşmiş Ştatlarla Fransanın tarixi müttəfiqlər və tərəfdaşlar adlandırıb. O bildirib ki, Fransa ilə sıx müttəfiqliyimiz davam etdiyindən Bush Sarkozy ilə işləmək niyyətindədir.
Bazar günü İraqda azı 100 nəfər ölüb. 100 nəfər ölüb və yaralanıb. O cümlədən 11 Amerika hərbçisi qətlə yetirilib. Bağdad yaxınlığındakı məsələlər arası qarşı durmanın yüksək olduğu bayada izdihamlı bazarda bir maşın partlaması nəticəsində 40 adam ölüb, 70 adam yaralanıb.
Türkiyə parlamentində yeni prezidenti seçmək üçün dünən növbət dəfə yetər say alınmadıqdan sonra prezidentliyə yeganə namizəd Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül öz namizədliyini geri götürüb. Parlamentin spikeri Bülent Arıcın dediyinə görə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası prezidenti seçmək üçün zəruri olan prosedurun başlanmasına görə lazım olan 3-də 2 sayda deputatın iştirakını təmin edə bilməyib. Bunlar artıq ikinci dəfədir ki, səs vermə baş tutmur.
Bugün Nizami rayon məhkəməsində hakim Hüseyin Hüseynovun sədrliyi ilə Intersun şirkətlər qrupunun prezidenti Abdulbari Gözalın 20 Savad qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı xüsusi ittiham qaydasında şikayəti ilə bağlı məhkəmənin hazırlıq icrası olacaq. İddiaçı böhtan və təhqirə görə Rauf Arifoğlu haqqında cinayət işi açılmasını və onun həbs edilməsini tələb edir. Abdulbari Gözal iddiasını Rauf Arifoğlunun Türkiyənin kanalı Türkiyə kanalında müsahibəsi ilə bağlı qaldırıb. Rauf Arifoğlu isə ittihamları rədd edir.
Prezident İlham Əliyev mayın 6-sında Misir Ərəb Respublikasına səfərə gedib. Prezident aparatından verilən məlumata görə Misir prezidenti Hüsnü Mübarəkin dəvəti ilə reallaşan səfər bu gün də davam eləyəcək. Azərtac agentliyinin yaydığı məlumata görə mayın 6-sında Hüsnü Mübarəklə İlham Əliyevin təkbətək görüşləri olub.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləridir. Bir xəbər ətərində sonuna gəldi.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi İZ proqramı ilə davam eləyəcək. İZ-dən sonrasa saat 9-dakı verilişimizdə ipoteka kreditlərindən danışacaq. Yaxın ay yarımda ipoteka kreditlərinin verilməsi dayana bilər, əgər ipoteka fonduna əlavə vəsait verilməsə.
Amma ipoteka kreditlərinin davam etdirilməsi ehtimalları da var. Düzdür, başqa mənbələr hesabına, amma düzdür, bu mənbələrə qarşı da çıxanlar var ki, bunun əslində özü də düzgün deyil. Hansı şərtlərlə ipoteka kreditləri davam etdirilə bilər? Hansı davam etmək yolu daha düzgün olardı həm cəmiyyət üçün, həm də ipoteka almaq istəyənlər üçün? Bu suallara biz qonağımızla birlikdə saat 9-da cavab arayacağıq.
Qonağımız isə İqtisadi və Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov olacaq. Saat 9-dakı xəbər ətəri qaçırmayın.
Növbəti 35 dəqiqədə saat 9-da da elə indi olduğu kimi bu xəbər ətəri biz təqdim eləyirdik. İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli. Sağ olun.
Salamat qalın, amma saat 9-dakı verişdə yenidən görüşünüzə gələcək və bir də ki, saat 9-dan sonra hər saat başı 10-dan başlayaraq, axşama kimi hər saat başı 5 dəqiqəlik xəbərlərdə də Azadlıq Radiosu sizinlə bir yerdə olacaq. Hələlik isə saat 9-dakı verişdə görüşənə qədər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4. 101.7.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.